para ti. Ucati.
Tofunguli sango na ingumba kincha saba yeko liba ISE batano bakobika mibuntuku ibale 20 ans na boloko meko mikwei awasimana nzanga bazuzi baisambi selo ya gombe babakateli bitumbu bayeko liba kuluna bamekaki kopunza misolo lifuta ba bourse leta izalaki kopesa ba finaliste ya ISE mposo eleki. Mobele ngumba kincha saboko basungi minganga babandiko boya mosala lelo baluki malali omakila balaborantin pe basusu bakani kozonga mosala bobele soki leta ebongisi lifuta ya banko kasi balifili me bakokoba mosala bazali kosola sika na mbula matadi po ete ebongisela bango pe lifuta tokoyoka bango ngambo na ngambo po ya ndimbola. Kite ya Bunyaki retuka no ya Sud Kivu batombo ki ba Rwanda bazali kokoba na koboma pe konyokolo ba Kongo demokratiki batumbinda kopena kama moko ba bomi batopi ba limwisi basusu nte ya zamba ba ibakimi ba komi leona ingumba Bukavu mpasi ya ba IFDLR eleki bango na site ya Bunyakiri ndimbola unte ya sango. Radio Okapi ngumba Kinshasa po kwa kimia na banso. Okapi. Basala ki baye koliba etelo ya mambi mankita pe mimbongu ISE engumba Kinshasa komine ya Gombe. Baye koliba zwi le lobi tumbu bia kobika mibuntuku ibale 20 ans nante ya boloko. Basala ki katina batu baingi la kina etelo eye na makasi mposo ele kipo na kuhiba. Baye koliba suka ba finaliste ba ISE. Basala ki kozwa lifuta bourse leta epesa kabango. Sangotolo bila ki awa na radio kapito kundola na mpwasa ba mono ki boko batoko inge la katina ISE. Nempe kopunza misolo miye. Bakanga kindambo na bango na boluka lukipe na bosambi si bango e monani te zomi na libwa bazalaki bayeko liba ISE bitumbu bipesa meli bango awa simana nzanga ya lelo bayeko liba kuluna zomi na libwa bakobika na boloko mibuntu kuibale basusu batikami bo ekati bakambie sambi selo ya Gombe awa na ingumba Kinshasa tuyu kasangwa de charte menga Jose ndimbola aske zigwa taoro.
Likambolina litalaki bayekoli zomi na mwambi bayeba punza kindako ya ISE ekipi ya bayekoli bana na kombo bana mura batiaki mobulu o ISE utamoko mwamine moleki bazokisi bato bane otango balingaki kupunza biloko ya bayekoli bayike ya bato ya mobulu bakangemi na polisi babandaki kosambe sabango utamoko mwamosala metano na tibinale monene ya Gombe eye ekitaki o etelo ISE oye sambisi minister public senga kite ba pesa etumbo ya liwa na bakange mibana boko bazu etumbo ya muke pe batiki basusu bazalaki na likambote.
Radio Kapi ngumba Kinshasa to utipe koyebi sonkote la boko basali o mapitalo baluki malali nte ya makila ba laborantin ba peto le bitando ya lopitalo bala mwisi bankoni ba kineze kinesithérapeute nempe balasali basusu balobi bakozonga mosala bobele soki mbula matadi ebongisi lifuta lya bango babandiko boya mosala lelo mwamisato awa na ingumba Kinshasa na mbiangama ya bakambi bango tuyuka kalaka mokambi lingomba lya basali basiliki mwana mboka Tampoi Mutamba.
Mbongo ya prime futa maka ndenge moko te na bato baso bazali na grade ndenge moko. Tozali kozila te mbula matari akokisa meko ya kufuta baso ndenge moko. Ezali pe na boko makambo matali boyangeli misala biso tosenga kiba bongisa biso musala. Sikoyo tozali se kolanda maye toyokana ki na mbula matari. Kofuta prime ya risque bongo tolanda makambo masusu sima. Likambo lyango liloba maka uta mia tukumi bale na mibale ya sansa ya zomi toyebite soki bakufuta biso na toni
na koboya kondimela baninga babangote kasi bali filime basungi minganga balobi bango bamoni penza tenti na koboya musala zambi awasika bazali kosolola na leta eyela kikobongisela bango lifuta ndeboye bakokoba kosala na bozila kabilaka ya mbula matadi epai na bango toyoka pe kalaka mokambi lingomba la bali filime ba Kongo demokratiki mwana mboka Patrice Sumukungu Samukungu elobela biso ngomba mulongo mimi.
Alors, le principe syndical dit que lorsque les négociations ont commencé.
Mobeko molobite, soki bazali nanon kokoba, masolo maboyokani, greve e kokili susute kosalema. Tina tolobite, tozongela mosala na bozelaka tembula matari apesa biso eyano. Ministre ya Santé akomelaki biso te, mbula matari akani kopesa eyano na bosenga bwa biso banda lelo, kino osuka ya sanza ya motuba. Nafundi baninga basusute, baye bazali
koboya mosala. Kasi biso na syndicat tomoni te esengelaki koyokela bato mawa baye bazali koya na l'hôpitalo mpona komisalisa.
Batombo ki ba Rwanda bazali kokoba na kobengana makasi yambo na kozila kabongo bazali pe kokoba na koboma pe konyokolo ba Congo Démocratique na cité ya Bunia Kiri territoire Kalehe na ituka sud de Kivu na Congo Démocratique ekoki lelo mikolo mibale ba FDLR ba uti kotumba ndako koleka kama moko na biloko nte ba bomi ba tombe ba limwisi ba susu nte ya zamba basala ki kela isusu lolenge loye na ntaka ya mulonge pe na Chiriba pe na Bunia Kiri banko mboka balobi ba fandi ba ibabiki ba kimi mboka isusu ndambo kwa kuma kibongo na ingumba Bukavu lelo mwamisa to kasi talo penza ya mbeba inso basalamaki na esalamaki na ngamba bamboka eye ekomeli biso na inote tuyo kasango ya biso Delphine na Muto na Askin Zigbataor.
Bopunzi mboka ebandaki na butu omiatukumi bale na minei pona kotana tongo omiatukumi bale na metano ya sanza ya metano eye. Yango esalemaki o Bunia Kiri, mulonge epai wapi bapunzi ndako koleka kama. Likambo yango lisalemi pe lisusu lobi o Chiriba. Moko moimbo kayaki o Bukavu atatoli te batu batano bakufi na bopunza mi bona o Chiriba. Pe ba memi batu basusu o Zamba. Omoi mwalelo batu bayike bazali kokima mboka Mubugu, Museni, Musunguti, Mulonge, Bitali. Boko basangani onzela National 3 Obulambika, bayike o groupement Mbinga, Rwabika, Bushushu, Mushebere, epai wapi ezwami basoda ya FRDC. Bakonzi ya basoda pe ya Etando balobite batindi boko ekipe ya batu Bunia Kiri pona kolanda likambolina.
Bodinga liboke longwa etuka sud Kivu to ingeli o nord Kivu bakambi mamboka make nte ya etuka mpe bankumu mboka basengi na bakambi Congo Démocratique mingi bayimbula matadi na kobongisa malamu likambo ya kofuta mpe kosunga mapinga maikolo mpo batika kotungisa bayi ekolo na kobotolo biloko mpe konyokolo bango maibisi bapesa kilobi loleki na ingumba Goma osuka liokoli kindo lisalemaki mpo na kolobela etamboli ya bokengi kati na etuka ya nord Kivu mobimba na ndila ya Lingomba Regisco na bokusi bolaibwa Sango Benadine Diambo.
Ezali pasi pwete basoda ba FRDC na ba pulusu basunga malamu ba civil na biloko bya bango ongonga ete bango mei bazangi makuki wana ezali maluba mabakambi ya ba territoire pona bango basoda bazali kotungisa bayimbo ka pwete buramataji ya ekolo esundoli bango tolanda mokambi wa kala wa territoire ya Ruchuru Dominique Bofondo e batindi o territoire ya Lubero
si nous voyons
soko totali malamu basoda bayiba ka pwete buramataji ezali kokoka kozwa kumba na ye malamu te ezali kokoka kofuta basoda malamu te pe ezali koliesa basoda malamu te yango nde basoda bazali kosala mbeba mingi bato bayibazalaki olikitali na basengi na buramataji kofuta malamu lifuti lya basoda pe lifuti li na lizala sanza inso yango kaka ekoki kotinda te basoda koyoka pe kochana misala mate ya mayibazali kote ya bango pwete bayiba kobika na kimya elongo na basivil utogoma Madini Diambo mpo ya Radio Kapi.
Bobele ontaka mwenye mwa ekolo. Bolimbi sito yambi pe sango pamela ya basi bakufela babali basoda. Basi bafundi bakambi bango mingi bayange li lifuta te mbele balongoli nkombo ya bango na mikanda mibimaki mpo na kobongisa lifuta. Lya basi bakufela babali basoda. Batiki bobele ndambo na tina eyebanite toyoka moko ya basi baye.
Biso tozalaki liboso kozwa mbongo na ministère affaires sociales ministère de défense ajijaki banque bazongisa biso ba veuve militaire na ministère de défense depuis octobre 2008 ndeto zalaki contrôler na ministère de défense na délégation utaki Kinshasa grande surprise que toya komona liste yaki balobi za inikima ya 664 personnes ya ba veuve oya unité c'est que biso 1991 personnes oya biso listing ezalité bazofuta kaka ba veuve ya unité bazozwa mbongo se le grade de mibali na bango deuxième classe ça 35000 sous lieutenant a koyi kozwa 40000 baninga bazu déjà augmentation jusqu'à présent tozotika la kaka na 10800 soki bafutinga na ndenge ya défense mobali nanga kufaki na grade ya sous lieutenant isengela zo 40000 biso to sito souffrir ça fait des années oyo toza kozwa 10800
Ebo ya no colonel moya yangi la kabofuti basi bakufela babali na ituka lobi batali elongi ya kobakisela basi lifuta te basi bayeli futa lezali mwa likolo basali koko bakozwa lifuta la babali babango bayi bauti kokufa eleki na ino mibundi kete basali pe kofuta mana yete kasina linaka li yangi la kabokengi bwa Congo demokratiki tosuki sana sangwa lilaka la general Felix Mbundia Mabe nzoto ya mowe ekomeli biso awa na ngumba Kinshasa lelo ko uta na ekolo Afrika ngele wapi ya kufa kimposo eleki libota la general Felix Mbundia Mabe liyebisi awasikate nzoto ebombami na lopitalo ya Ngaliema na Bozilaka miango ya bakambi Congo demokratiki mingi ya bakambi Mapinga mbele ye general Mbundia Mabe akotia mana malita magombe mwamita no to lobi koleka lobi mwa mi ne imozali koya sa wankota lingalo radio kapimpo ya lelo suka yangome hibotikala na kimia.